Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 9 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë që ka nisur para një viti vlerësohet në mënyra të ndryshme. Ishë zyrtar dhe ekspert vlerësojnë se parashikimi i FMN-s për rritjen ekonomike prej 3.8% është real, por i pamjaftueshëm. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli nuk do ta sulmoj Iranin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë politikani dhe komandant ushtarak në luftën në Bosnjë, Fikret Abdiq, është liruar nga burgu pasi i ka mbajtur 2/3 të dënimit për krimet e luftës kundër muslimanëve gjatë luftës në periudhën 1992-95 në Bosnjë-Hercegovinë. Raportohet se afro 3000 mbështetës të Abdiqit sot ishin mbledhur në qytetin bregdetar kroat Pula për ta përshëndetur daljen e tij nga burgu. Fikret Abdiq, një kohë njeriu më i pasur në Bosnjë dhe politikani më i popularizuar, ishte dënuar në vitin 2003 për pjesëmarrje në vrasjen e muslimanëve gjatë konfliktit. Gjatë luftës ai ishte kthyer kundër qeverisë udhëhequr nga muslimanët në Sarajevo, duke krijuar një rajon autonom në pjesën veri perëndimore të Bosnjës. Procesi kundër tij ishte mbajtur në Kroaci, ku ai ishte larguar pas luftës. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha mbrëmvorën pas kthimit nga Washingtoni se Izraeli do të lejojë që sanksionet ndaj Iranit eventualisht të funksionojnë dhe se nuk do t'i sulmojë kapacitetet atomike gjatë ditëve apo javëve të ardhshme. Në intervistën për rjetin televizive kanali 10, Netanyahu tha se Izraeli mund ta përdor forcën nëse Teherani vazhdon ta injorojë presionin diplomatik të fuqive kryesore për ta ndalur programin e tij bërthamor. Kryeministri izraelit e ka siguruar presidentin amerikan Barack Obama në takimin e tyre në Washington në fillim të kësaj jave, li nuk ka vendosur t'i sulmoj hapësirat atomike iraniane, por nuk ka dhënë sinjal se tërhiqet nga opsioni sulmeve ushtarake. Ishë sekretari për gjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan, ke për gjakderdhjen në Siri. Duke folur mbrëm në Kairo të Egjiptit të zoti Annan, aktualisht i dërguar i OKB-s dhe Ligës Arabe për Siri, ka tërhequr vërejtjen kundër thirrjeve për armatim të kryengritësve në Siri, duke thënë se militarizimi më tejshëm do ta përkeqësonte situatën. Kombet e Bashkuara thonë se 7500 vet, kryesisht civil, janë vrarë në goditjen gati një vjeçare të qeverisë ndaj protestuesve anti-Assad. Politikanët italian janë ankuar se kryeministri britanik David Cameron nuk është konsultuar me Italinë para se ta miratonte përpjekjen e dështuar për shpëtimin e një britaniku dhe italiani në Nigeri. Senatori italian Lucio Malan tha se italianët dëshironin ta dinë pse ata nuk janë konsultuar. Personat e rrëmbyer në Nigeri, Chris McManus dhe Franco Lamolinara, janë vrarë pasi dështoi përpjekja për shpëtim. Të dy këta persona punonin për një firmë ndërtimore italiane. Kryeministri britanik David Cameron tha se ai e ka lejuar aksionin pasi jetet e të rrëmbyerve ishin në rrezik të menjëhershëm dhe në rritje. Greqia thot se tash për tash e ka evituar falimentimin pasi një numër i madh i kredituesve të saj privat janë pajtuar të pranojnë humbje të mëdha në flet obligacionet e tyre. Ministria e Financave e Greqisë ka njoftuar sot se më se 83% e investuesve privat që kanë flet obligacione të lëshuara sipas ligjit grek janë pajtuar që të marrin pjesë në marrëveshjen për këmbim të borxheve. Sipas marrëveshjes, pronarët privat të aksioneve greke e kanë pranuar humbjen në vlerë prej 53.5%. Pritet që kjo mas të zvogloj borxhin e Greqisë për 107 miliard euro. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë, që ka nisur pothuajse para një viti, vlerësohet në mënyra të ndryshme. Derisa përfaqësues të Bashkimit Evropian këtë dialog e cilësojnë të suksesshëm, opozita dhe serbët e pjesës veriore të Kosovës e thonë të kundërtën. Analistët ndërkombëtar e theksojnë në rëndësinë e zbatimit të gjitha marrëveshjeve që u arritën gjatë 9 rundeve të dialogut. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Prishtinë Samuel Zhbogar kundërshtoi idenë që çështja e veriut të futet në kuadër të dialogut, i cili sipas tij ka karakter teknik.
I think the issue about for municipalities in the north is the issue primarily.
Mendoj se çështja për katër komunat në veri është çështje që duhet të diskutohet në Kosovë ndërmjet njerëzve që jetojnë në Kosovë. Natyrisht se Serbia ka një rol të rëndësishëm si shtet, njerëzit e të cilit gjithashtu jetojnë në këtë zonë, pra ka lidhje të veçanta, sikurse që ka me edukimin dhe çështje të tjera në përputhje me marrëveshjet. Por dialogu do të duhet të zhvillohet këtu në Kosovë, u shpreh Zhbogar. Përgjatë një viti para kosovare dhe ajo serbe janë pajtuar mbi bashkëpunimin rajonal, menaxhimin integruar të kufirit, lirinë e lëvizjes, njohjen e diplomave universitare, autotargat, kadastrën, vullat doganore, ndërsa kanë mbetur për të zgjidhur çështja e energjisë dhe telekomunikacionit. Situata në veri të Kosovës kishte çuar në shtatorin e vitit të kaluar në ndërprerjen e përkohshme të dialogut për shkak të insistimit të Serbisë që të shtrohet për diskutim çështja e veriut të vendit. Kundërshtimit të deritashëm për ta trajtuar çështjen e veriut si temë të dialogut, i u bashkangjitë dhe opozita kosovare me vlerësimin se Kosova nuk ka çfarë të diskutojë për çështjet e saj të brendshme me palën serbe. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, shpjegoi:
"Ne referohem Serbisë si shtet, po do Kosovës si shtet. Serbia si shtet nuk ka drejt përzihet në pjesën e veriut të Kosovës dhe nuk ka drejt përzihet në organizimin e bashkisë territoriale funksional dhe administrative të Kosovës."
Të pakënaqur me procesin e dialogut shprehen edhe vetë serbët e pjesës veriore të vendit. Marko Jakšić, njëri nga politikanët serb të asaj pjese, tha se dialogu ka shërbyer vetëm interesave të palës kosovare, ndërsa vlerësoi se jeta e serbëve në Kosovë është përkeqësuar. Në veri të Kosovës ne jetojmë edhe më keq. Para fillimit të dialogut kemi mundur të udhtojmë lirë shumë me dokumentet tona, ato të Republikës së Serbisë, por edhe me veturat tona deri në Prishtinë, Merdar, Bujanovc. Për fat të keq tani, pas këtij dialogu, ne me këto dokumente dhe tabelat e regjistrimit nuk mund të shkojmë larg veriut dhe siç duket, së shpejti nuk do të mund të shkojmë as në Serbi, u shpreh ai. Rezultati i raundit të fundit ndërkaq që ja hapi rrugën Beogradit që të fitoj statusin e vendit kandidat, ndërsa Prishtina pret hartimin e një studimi të fizibilitetit për të nënshkruar më pas marrëveshjen për stabilizim asociim me BE-n. Analistja nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet Verena Knaus tha se që nga fillimi ishte e ditur se dialogu ka karakter tërësisht politik dhe se do të përdorej nga palët për të ecur përpara në integrimin evropian.
I think there of course a lot of it still needs to be implemented.
Kësë mendoj se duhet të ketë më shumë zbatim. Nuk mendoj se ka ndryshuar shumë në kufirin ndërmjet Kosovës e Serbisë, ka ende shumë çështje që ndërlidhen me lirinë e lëvizjes dhe ka shumë çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërmjet të dyja shteteve dhe mundësinë që qytetarët e tyre të komunikojnë në mënyrë normale. Andaj duhet të ketë një monitorim të kujdesshëm të rezultateve, u shpreh Knaus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ish zyrtar dhe ekspert në Prishtinë konsiderojnë se parashikimi i fondit monetar ndërkombëtar se në Kosovë rritja ekonomike do të jetë 3.8% është reale, megjithëse e pamjaftueshme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Haki Shatrish, ministri i Ekonomisë dhe Financave, thotë se në bazë të zhvillimeve aktuale ekonomike në vend, vlera 3.8% edhe pse llogaritet e pamjaftueshme është objektive. Vlerësimet e ndryshme për rritje ekonomike në mes fondit monetar ndërkombëtar dhe qeverisë vendore obligojnë këtë të fundit të bëjë ndryshime edhe në buxhetin e këtij viti, thot Shatri.
Vetë pranimi i një dinamike prej 3.8% nga ona qeverisë nuk kupton se duhet të gatu shifrat e projeksioneve makroekonomike për ato tyra buxhetore. Dhe kjo pastaj ka efekte zinxhir në ndryshimin e tyra buxhetore dhe nëse do të mbajmë kufit të shpenzimeve, atër do të duhet që të parasohen tyra shtesë buxhetore, të cilat do të plotësohen nga polimet alternative.
Edhe profesori tjetëri ekonomisi Satahiri konsideron se qeveria nuk i ka analizuar mirë faktoret makroekonomik gjatë përgatitjes së buxhetit të këtij viti. Si pasojë këtyre ndryshimeve, ai thotë, do rritet inflacioni, papunësia dhe varfëria e popullatës.
Deri sa se arrin qëllimin shteti, qeveria, me ngrit numrin të punësuarve, me ngrit numrin e fabrikave të cilat prodhojnë produkte dhe nuk eksportojnë mjetet të gashme financiare, normal që është dyshimi që gjithë kina më shkuet në urjen e përqindjes.
Në anën tjetër, Haki Shatri thotë se qeveria nuk i ka bërë publike detajet e marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Por megjithatë, ai konsideron se nga këto ndryshime rrezikohet realizimi të gjitha projekteve kapitale të parapara në buxhetin në këtij viti.
Nëse qeveria vendos në mohet kufitë shpenzime në nivelin e përcaktuar me buxhet, atëherë do duhet të parashë të hyra shtesë. Hyra shtesë ose nga huamorrja ose nga pjesa e ndonjë kategorie tjetër e bizneseve ose të qytetarëve. Nëse dhe t'i zvogloj shpenzimet, atër duhet me po se ku dhe t'insistojnë me zvoglu shpenzimet. Po mundësia vetme e zvoglimit kufive të shpenzime është të zvoglimi e kategorisë së investime kapitale.
Në prill të vitit e kaluar, qeveria Kosovës ka miratuar planin për zhvillim ekonomik për periudën 2011-2014, si pas të cilit ekonomia vendi gjatë kësaj periude do të shënoj rritje deri në 8%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë e vogla në Shqipëri kërkojnë ndryshimin e ligjit zgjedhor, pasi thonë se ai u mundëson në dy partive të mëdha, Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste, që ta kontrollojnë jetën politike. Por duket se kjo çështje është jashtë agjendës së punës së dy partive të mëdha në Komisionin Parlamentar për Reformën e Sistemit Zgjedhor. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane, alat në qeverisje i Partisë Demokratike, thotë se dy partitë e mëdha po kërkojnë të kontrollojnë jetën politike në vend.
Ne kemi kërkuar që formula për llogaritjes së mandateve të jetë një formulë drejtë, jo formula dehondi ose marifet të tilla të cilat bëjnë deformim të votës që merren votat partive të tjera për t'ia dhënë dhe për të forcuar pushtetin e dy partive. Unë mendoj që është një situatë tepër kritike, ku asne nuk duhet të heshtim si shoqëri përgjithsisht dhe për më tepër edhe faktorin ndërkombëtar që asiston nuk mund pranoj kompromise të cilat pasaj është i detyruar që të futet në qertull të zgjidhjes konflikteve që vijnë nga këto kompromise të padrejta.
I bindur se korrektimi i sistemit do të shërbente mbi të gjitha respektimit të vullnetit të shprehur me votë të qytetarëve, zoti Mediu i bën thirrje Partisë Demokratike të reflektojë.
Nëse Partia Demokratike mendon që aleancë do thotë që t'ia marrësh të tjerëve dhe atë që kanë, unë mendoj që kjo nuk është gjë tjetër veç se një politikë tërësisht e mbrapsh për interesat caktuara. Ja kam vërtet qartë kryeministit Berisha, kjo është një histori që tashmë vazhdon me një grupi i caktuar njerëz cilët me këtë lloj sistemi jo vetëm krijojnë një lloj vegjetimi, por dhe një lloj kontrolli të jetës politike të PD-s apo në krahun tjetër të PS-s.
Partia Socialdemokrate është një forcë politike, të cilën sistemi i ri zgjedhor i miratuar në vitin 2008 e nxori jashtë parlamentit. Kryetari i kësaj partie Skënder Gjinushi mban një qendrim më radikal kur flitet mbi angazhimin e palëve në procesin për të reformuar kodin zgjedhor.
Shqipëria është në një krizë totale politike, institucionale, kushtetuese, kështu që është fare e kuptueshme që nuk ka reforma me këtë qeveri, nuk ka reforma me këtë kuvend. Të tërë e din shumë mirë dhe politikanët më mediokër, do thosha, se më pak përvoj, e din që korrigjimi i gabimeve të mëdhaja, i dështinë të mëdhaja, fillon nga largimi të dështuarve.
Zoti Gjinushi akuzon Partinë Socialiste se nuk po bën opozitë, pasi si shtot po pranon të vendosë rregulla me dhunuesit e tyre.
Neve na mungon edhe një opozicion real, pasi roli opozitës pra nuk është të bëhet bashkëfajtore. Roli opozitës nuk është që kur e vrasin të bashkëpunoj me vrasin në thojza për të vendosur të drejtën, kur e vjedhin bashkëpunoj me ajdutin për të rikthyer votën. Nuk mund bësh pal ti me këtë qeveri dhe të gënjesh opinionin publik duke thënë që janë nëpërmjet një reforme tani do garantojnë votën e lirë. Kurse ke garantuar dot as 2007, as 2009, as 2011.
Që për fillimit të punës së Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore, partitë vogla e shprehen hapur shqetësimin për përjashtimin e tyre nga procesi. Të shqetësuara kryesisht për sistemin zgjedhor, ato këmbgulin për korrigjimin e tij. Një çështje që duket qartë jetë jashtë agjendës së punës në komision të dy partive të mëdha. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë, që ka nisur para një viti, vlerësohet në mënyra të ndryshme. Ishë zyrtar dhe ekspert vlerësojnë se parashikimi FMN-s për rritjen ekonomike prej 3.8% është real, por i pamjaftueshëm. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli nuk do ta sulmoj Iranin. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.